În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Evanghelia care s-a citit astăzi ne prezintă o întâmplare cu totul stranie, neobișnuită, pe care cu greu noi putem să o înțelegem cu mintea noastră omenească. De aceea mă voi strădui pe cât îmi va fi cu putință să vă lămuresc, pentru ca să putem trage din trânsa o învățătură. În ce constă stranul acestei întâmplări? Apropiindu-se de patima sa cea de bunăvoie, Mântuitorul Hristos era pe drum cu ucenicii săi și în timpul unui popas le-a vestit pentru a nu știu câtea oară că iată ne suim în Ierusalim și acolo Fiul omului, adică eu, adică el, și acolo Fiul omului va fi dat în mâna căpetenilor, cărturarilor, iar aceștia îl vor da în mâna păgânilor, iar aceștia îl vor barjucori, îl vor scuipa, îl vor omorâ, dar el a treia zi va învia. Repet, era o anunțare a patimilor pe care nu o făcea pentru prima dată. Iată însă că îndată după aceasta se întâmplă lucrul mai mult decât ciudat, care ne reține atenția. Se apropie de el, de o parte, doi dintre apostolii săi, dintre ucenicii săi, cei mai apropiați, și anume Iacob și Ioan, frați între ei, fiii lui Zebedeu. Și au spus: învățătorule, vrem să ne faci ceea ce cerem noi. Trebuie să reținem nuanța puțin respectoasă, nu te-am ruga sau te rugăm să ne faci ceea ce cerem, ci vrem, dorim. El îi întreabă: așa, și ce vreți să vă fac? În așa fel ca noi doi să stăm unul de-a dreapta și altul de-a stânca ta într-o slava ta. La care Domnul răspunde: puteți oare voi să beți paharul pe care eu îl beau și să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? Spunând acestea, el se gândea la paharul patimilor și la botezul morții. Ei nu știm la ce se vor fi gândit, dar au zis: putem. Iar Domnul răspunde: într-adevăr, paharul pe care eu îl beau și voi îl veți bea. Și botezul cu care eu mă botez, cu acela și voi vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta sau de-a stânga mea nu mi-este îngăduit mie să dau, ci a celora pentru care s-a rânduit. E un răspuns cu înțelesul pe dedesubt. Ucenicii ceilalți 10 au tras cu urechea și au aflat ceea ce se întâmplase și ce ceruseră cei doi și au început să se mânie pe ei. Domnul intervine și le spune: iată, voi știți un lucru, că cei care spun că stăpânesc popoarele, într-adevăr le stăpânesc și sunt stăpân peste ele, dar între voi să nu fie așa, ci... Și acum le spune legea cea nouă a slujirii. Cel care vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și cel ce vrea să fie întâiul între voi, să le fie tuturor slugă. Că nici Fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci pentru ca el să slujească și să-și pună viața răscumpărare pentru mulți. Iubiții mei, de ce spun că este descoperitoare întrebarea? Că Mântuitorul vestește patimile și învierea sa, precedată de moarte. Iar lor le arde de mărire lumească, de slavă. Ei se adresează ca unui împărat care urmează să-și cucerească tronul și să îi aibă sfetnici împrejur, curtenii pe cei mai apropiați. Și ei vor locurile cele din tâi. să stea de-a dreapta și de-a stânga împăratului. Aceasta însemnează, iubiții mei, opacitatea apostolilor, incapacitatea lor de a percepe sensul real al cuvintelor Mântuitorului. Știm și din alte părți ale Sfintei Evangheliei că Domnul îi vorbea de înviere, de învierea sa din morți, iar ei ridicau din numeri și se întrebau oare ce-o fi vrând să spună cu asta. Cum adică să învie din morți? Ei care îl văzuseră pe Iisus înviind pe fiul văduvei din Ain, ei care îl văzuseră înviind pe fiica lui Air și ei care îl văzuseră înviindu-l pe prietenul său Lazar. Acceptă ca Iisus să învie pe alții, dar nu acceptă ideea, posibilitatea ca El să se învie pe sine însuși. De aceea ei erau dispuși să perceapă aceste vestiri drept metaforă, drept alegorie și să interpreteze pe semne că îl așteaptă niște lupte cumplite cu dușmanii, chiar cu cărturarii, cu farisei, cu saducheii, cu romanii, care erau cuceritorii și stăpânitorii Palestinei în vremea aceea, și pe semne că va suferi o înfrângere, va fi rănit în luptă, va cădea bolnav, va leșina aproape de moarte, dar după aceea își va reveni, se va replia, își va chema înapoi oștile la luptă, va reporta biruința și se va înstăpâni pe tronul slavei lui Israel. Așadar, ei încă erau pământești, gândeau și înțelegeau pământește. Încă asupra lor nu venise Duhul Sfânt. De aceea Iisus le va spune în repetate rânduri, acum voi nu puteți înțelege tot ceea ce vă spun eu, dar vă voi trimite pe Mângâietorul, Duhul Adevărului, care vă va învăța pe voi toate. El vă va spune și prin El veți pricepe ceea ce acum nu puteți să pricepeți. Așa ne explicăm, iubiții mei, deși atunci când Domnul a înviat, ucenicii practic nu au refuzat să creadă. Să ne amintim că sfintele femei au fost cele care au mers de dimineață la mormânt, au găsit mormântul gol și l-au auzit pe înger spunându-le că Iisus cel mort înviase. S-au dus repede în cetate și le-au spus ucenicilor care erau închiși de frica iudeilor, și ne spune Sfântul Evanghelist clar, nu le-au crezut, mai degrabă au socotit că ele sunt scrântite la cap, că li s-a părut, că li s-a nălucit, că vorbesc în dodii. Nici chiar Maria Magdalena nu a crezut că era înviase, când a văzut mormântul gol, i s-a plâns celui pe care îl credea grădinar, că l-au luat cineva, a luat trupul învățătorului și l-au dus în altă parte. Foarte greu au crezut ucenicii în învierea lui, foarte greu. E de ajuns să ne gândim la Toma, cel care s-a îndoit și care n-a vrut să creadă până în clipa în care a cerut și când i s-a permis să pipăie rănile reale ale Mântuitorului Hristos. Să nu ne mirăm, deci, că apostolii, auzindu-l pe învățătorul vestindu-le patimile, s-au gândit mai degrabă la o alegorie și că au văzut în el pe biruitorul împărat care va intra în Ierusalim călare pe cal alb, cu sceptul în mână, care îi va detrona pe romani și puterea lor și se va înstăpâni pe scaunul lui David. Așa se face că cei doi apostoli, cei doi ucenici, cereau demnități. Să fie ei primii demnitari. Unul să fie prim-ministru și al doilea ministru. Sau dacă se poate, doi prim-ministri. Asta cereau, omenește vorbind. Și pentru că ceilalți erau interesați de treaba aceasta, că dacă n-ar fi fost interesați, nu s-ar fi mâniat pe cei doi și ar fi spus, le-a venit și un gând, o scrânteară și i-a spus învățătorului ce le-a spus. Dar nu s-au mâniat pentru că cei doi, practic, le luaseră înainte. Pe semne că în sinea lui, fiecare se gândea că ar putea să fie primul demnitar al noului rege Iisus Hristos. Și atunci intervine Iisus și stabilește această regulă odată pentru totdeauna. Voi să nu vă asemănați cu stăpânitorii pământești, cei care domnesc peste neamuri, regi și împărați, tirani, cârmuitori de orice fel, care într-adevăr le stăpânesc, care le supun, peste care ei sunt domni, autoritari, dau porunci, pretind să fie ascultați, iar celor care nu ascultă, li se taie capul. Sau cei care nu ascultă sunt trimiși în surghiun, în robie. Între voi să fie altă lege. Și vă repet cuvintele Domnului. Cel ce vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și cel ce va vrea să fie primul între voi, să le fie tuturor slugă. Așa să faceți cum fac eu. Că nici eu, fiul al omului, nu am venit să fiu slujit, ci eu să slujesc și mai mult decât atât, viața să-mi o pun răscumpărare pentru mulți. Iubiții mei, după înviere, apostolii aveau să înțeleagă sensul real al acestor cuvinte și aveau să aplice legea cea nouă a slujirii pentru ca să poți deveni demnitar. Știm din cartea Sfântului Luca, Faptele Sfinților Apostoli, că atunci când s-au organizat primele comunități creștine, apostolii au fost cei care s-au pus în slujba acestor comunități și pentru că aveau mese comune după ce se împărtășeau, ei erau cei care slujeau la mese. Se încingeau cu ștergare și puneau talerele cu hrană dinaintea mesenilor. Și de-abia într-un târziu, văzând că cei ce sunt la cină sunt tot mai mulți și tot mai mulți, și au zis, noi pierdem prea multă vreme cu slujirea la mese și am vrea să avem mai multă vreme pentru a predica cuvântul Evangheliei. De aceea s-au hotărât să aleagă diaconi. Și au ales pe primii 7 diaconi, în frunte cu arhidiaconul Ștefan, care să slujească la mese în locul apostolilor, pentru ca ei să poată sluji cuvântul lui Dumnezeu. Tot slujire, dar pe alt plan. Acela al cuvântului viu, grăit. Așa au apărut diaconii în Biserica Creștină, pentru că să știți că diaconos înseamnă slujitor în limba greacă, iar diaconia înseamnă slujire. Să fii în serviciul altuia. Iubiții mei, în lume întotdeauna a stăpânit principiul în stăpânirii și stăpânire al autorității. Firește, omenirea trebuie să aibă o ierarhie, o au și unele animale, necuvântătoarele, albinele, furnicile, termitele. Animalele sălbatice au o altă ierarhie. Au de cineva de care să asculte, cineva care le coordonează. Cu atât mai mult oamenii, că dacă n-ar exista o anumită rânduială socială, atunci în lume ar fi anarhie. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au simțit nevoia să se organizeze în comunități mai mari sau mai mici și să pună între ei anumite rânduieli, anumite legi care să coordoneze activitatea comunității și a insului în fiecare zi. Stăpânirile de-a lungul istoriei au fost de mai multe feluri. În vremuri străvechi au fost domnitori absoluți. Pentru că din vremuri străvechi s-a născut pofta diabolică a omului de a stăpâni pe altul. De aceea pofta unor popoare de a le stăpâni pe altele. Principiul foarte simplu, de ce să muncesc eu când poate un altul să muncească pentru mine? Omul nu s-a mulțumit cu domesticirea unor animale precum boul, calul, asinul, cătârul, și a vrut să-și supună omul însuși pe fratele lui. Ne ținând seama câtuși de puțin că toți oamenii sunt făpturi ale lui Dumnezeu, că sunt frați între ei și sunt egali între ei. Nu! În această orânduire străveche, dar și mai nouă, cea care poruncește autoritatea pumnului. Autoritatea cel mai tare, cel mai puternic, cel mai musculos, cel mai bine înarmat, cel mai viclean, cel mai sălbatic, mai crud, care năvălește peste celălalt, îl supune, îl leagă în lanțuri și îl obligă să muncească pentru el, pentru ca el să ducă o viață de huzur. Nu e nevoie să facă incursiuni largi prin cărțile de istorie, le cunoașteți încă din clasele primare, popoare întregi care le-au subjugat pe altele și le-au silit să muncească pentru ele. Și noi românii am avut popoare care ne-au subjugat și ne-au asuprit și ne-au obligat să muncim cu sudor de sânge pentru ei. Și turcii și austro-ungarii, aici în Transilvania, într-o parte poronezi și alții. Numai noi n-am vrut să cucerim pe nimeni și n-am vrut să mâncăm pâinea muncită de altul. Am muncit ca să ne mâncăm pâinea noastră săracă și din pâinea noastră să se înfructe cel care ne stăpâne. Iubiții mei, istoria a evoluat, au venit monarhiile, mai întâi monarhiile absolute, care de fapt sunt niște tiranii, și apoi în vremea mai nouă, începând cu secolul trecut, s-a instaurat în unele țări care mai supraviețuiește monarhia de tip constituțional, în care regele se supune legii, nu el face legea. E adevărat că în decursul istoriei, un monarh constituțional, dacă a dus o anumită politică abilă și bicleană, a sfârșit prin a deveni monarh absolut, adică stăpânitor, dictator. În istoria noastră s-a întâmplat în perioada interbelică și anume între 1933-1938, când regele revenit în țară, e vorba de Carol al II-lea, s-a instalat ca rege constituțional, jurând pe mâna Constituției și a sfârșit în 38 prin a instaura dictatura regală. Și de atunci, din 38 și până 1989, prin jertfa tinerilor din decembrie, noi românii am viețuit numai sub dictaturi. Repet, din 38 până în 89. Acum cunoaștem libertatea. Libertatea guvernărilor, libertatea statală și a unui popor se cheamă mai nouă democrație. Sunt cinstiți cei care au instaurat democrația să spună că ea nu este forma perfectă de guvernământ, dar este cea mai puțin rea dintre celelalte. Cu alte cuvinte, este cea mai bună și are și neajunsurile ei. Dar totuși, dacă într-o dictatură sau într-o monarhie absolută, accesul la demnitate se face fie prin forță, fie prin lingușire, în democrație accesul la demnitate se face prin merit, prin virtuți, în principiu cel puțin, prin recunoașterea meritului fiecăruia. Și aceasta de ce? Pentru că se consideră că cel care accede la o demnitate devine slujitorul celorlalți. În țările cu adevărat democratice și cu veche tradiție democratică, cel care vrea să ajungă prim-ministru sau președintele țării își propune să aibă puterea în mână pentru ca să poată gestiona binele și el să se pună în slujba poporului pe durata mandatului pe care îl încredințează electoratul. În alte țări cu mai puțină tradiție democratică, accesul se face cu alte mijloace și totuși sistemul e bun prin faptul că accesul la demnitățile înalte se face prin vot universal. Puterea este în mâna poporului, a electoratului. Se aplică sau nu se aplică legea lui Iisus în organizările statale? Iubiții mei, noi încercăm să o organizăm în biserică și să o menținem în biserică unde ea s-a instalat, v-am spus, încă din vremea apostolilor. În biserică, cu cât un demnitar este mai sus, cu cât el are mai multe obligații să slujească pe cei pe care îi cărmuiește, și cu atât mai mare este răspunderea în fața lui Dumnezeu. El trebuie să fie primul care se scoală, ultimul care se culcă, cel care muncește mai mult decât ceilalți și cel care poartă în grijă totul. Știu o vorbă de la unul mai bătrân decât mine: nu munca îl obosește pe om, ci grijile. Cu cât ești mai răspunzător, cu atât ai griji mai multe, chiar dacă muncești mai puțin. Un preot este prin definiție slujitor, ca să nu mai vorbesc de diacon, al cărui nume v-am spus, îl cheamă slujitor. Iată să luăm numai acum, în perioada Apostolului Paștelui, când frățiile voastre veniți la scaunul mărturisirii cu miile și miile și miile, începând cu copiii de școală și terminând cu cei mai bătrâni. Duhovnicii noștri stau la scaunele de spovedanie de dimineață până seara. Și de ajuns să-l pomenesc pe venerabilul slujitor al acestei catedrale, Părintele Gavril Relea, care la cei 91 de ani săi, în loc să se odihnească ca orice pensionar și să vină la biserică doar duminica sau sărbători, în fiecare zi din postul mare, la ora 5:30, se instalează în cabina duhovnicului și până seara târziu spovedește. În schimbul pensiei pe care o plătește, și iată că Dumnezeu răsplătește, că este puternic, sănătos și este slujitorul tuturor, deși n-a revenit în viața lui să fie ceva mai mare decât un preot, slujitor. Așadar, iubiții mei, în biserică există principiul slujirii, pentru că binele poți să-l faci și singur. Dar dacă ai în mână o demnitate și o putere, poți să gestionezi binele. Iată, de pildă, să zicem eu, pot să ajut un orfan, un sărac, un bătrân dintr-un cămin, 2 sau 3 sau 5 sau 10, acum mă țin puterile. Dar în calitatea pe care o am, pot să gestionez binele în sensul că pot să fac binele organizat, împreună cu frățiile voastre. Să vă dau ultimul exemplu. Prin pastorala Sfântului Sinod, pe care v-am citit-o în biserică, ați fost îndemnat să dăruiți niște bani pentru fondul central misionar, din care o bună parte merg la parohiile sărace și la săracii propriu-ziși. Ei bine, pot să vă anunț acum ceea ce am neglijat și duminica trecută și acum 2 săptămâni, că rezultatul total al colectei numai în catedrala noastră, în cifră rotundă, este de 40 de milioane. Dacă aș fi fost doar un slujitor simplu la o parohie, nu puteam să adun 40 de milioane pentru trebuințele săracilor. Dar în această calitate și cu autoritatea pe care o am, de la Duhul Sfânt și de la biserică, am făcut acest apel, iar frățiile voastre v-ați înscris în această operă de binefacere prin mine, care gestionez doar acest bine și aceste acte de binefacere. Și așa se întâmplă peste tot, și atunci când v-am îndemnat să donați sânge, și iată rezultatele, prime rezultate sunt foarte, foarte bune, foarte îmbucurătoare, și atunci când se întâmplă câte o calamitate, voi face în curând un apel și pentru ca să ajutați refacerea muzeului satului din București, este patrimoniu național, un bun al nostru, al tuturor, care a fost cuprins în bună parte de un incendiu devastator și așa mai departe. Iată, deci, cum prin biserică binele se poate transforma în facere de bine, în faptă. Ar fi de dorit ca acest principiu să funcționeze și în viața publică. Să nu uităm chiar că cuvântul ministru înseamnă slujitor. În limba engleză, când spui minister, spui preot, cel care slujește la altar, slujește Domnului și bine reușesc. De aceea, noi, biserica și eu personal, facem repetate apeluri discrete la ceea pe care noi i-am ales. Să nu uite niciodată un parlamentar sau un ministru sau un președinte sau un prim-ministru sau un prefect sau un primar cei care au ajuns la putere prin votul nostru, că ei sunt slujitorii noștri tuturor, că sunt în slujba binelui obștesc și nici o clipă să nu uite prin legile pe care le fac și prin măsurile pe care le iau. Uneori pot fi mai severe, dar se pot justifica prin binele obștesc pe care îl urmăresc. Atunci vom ajunge la adevărata democrație, când fiecare demnitar care a ajuns pe o treaptă înaltă de conducere să fie conștient și responsabil că toată activitatea lui de zi și de noapte trebuie să fie în slujba binelui obștesc, în slujba poporului, a nației, a patriei și a eternității. Și atunci, iubiții mei, vom ajunge și ca popor român să ieșim din impasurile prin care trecem, să biruim greutățile cu care ne confruntăm și să putem să devenim mai optimiști decât suntem acum. Așadar, cu toții să ne aducem aminte, fie că suntem slujitori ai bisericii, fie că suntem slujitorii binelui obștesc, să împlinim această poruncă a Mântuitorului Iisus, cel ce vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și cel ce vrea să fie întâiul între voi, să le fie tuturor slugă. Că și Fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci El să slujească și viața să-și o dea răscumpărare pentru mulți. Amin.